case you missed it.
In case you missed it, pendengar, sekarang ini lagi rame kan kampanye Kebaya Goes to UNESCO. Ini gerakan yang mendukung agar kebaya Indonesia dimasukkan ke daftar warisan budaya tak benda di UNESCO. Ini adalah organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan PBB. Lalu sudah sampai mana upaya ini? Dan apa juga peran yang bisa dilakukan masyarakat untuk menggolkan upaya ini? Bersama saya, Vina Mubtadi, sudah ada Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Bapak Hilmar Farid, dan juga pendiri perempuan berkebaya Indonesia, Mbak Rahmi. Saya tanya ke Bapak Hilmar dulu, ini sebenarnya prosesnya sudah sejauh mana, sudah didaftarkan atau belum?
Pengiriman berkas secara formal belum ya, jadi ini masih disusun. Dan khusus untuk Intangible Cultural Heritage itu, dosier itu disiapkan oleh komunitas. Ya, jadi Mbak Rahmi dan teman-teman yang saat ini sedang bekerja ya, menyusun dosier itu, berkas-berkas untuk kemudian didaftarkan. Dan memang pasti akan memakan waktu ya, karena siklus untuk membahas usulan-usulan dari tiap negara di UNESCO itu sekali 2 tahun. Ada siklus pembahasan dan itu akan memakan waktu biasanya gitu. Jadi penyusunan dosiernya sendiri mungkin Mbak Rahmi jauh lebih punya informasinya.
Nah, Mbak Rahmi, apa sih isi dari dosier itu, Mbak?
Dosier itu, kalau dari apa informasi yang kami dapatkan itu berisi tentang sejarah kebaya, mengapa kita mengajukan kebaya, dan pasti ada dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasarnya itulah yang kita masukkan ke dosier, dan itu juga harus memperlihatkan bahwa kebaya itu memang dari Indonesia. Jadi, di sanalah kita menyampaikan dokumen narasi tentang kebaya. Tidak panjang isinya, itu bisa cuma 2 atau 3 halaman aja, tapi memang betul-betul menggambarkan soal kebaya di Indonesia. Nah, itu kan cuma sedikit informasinya, narasinya nggak panjang. Dosier ini akan dilengkapi oleh informasi-informasi lain, misalnya foto-foto soal pemakaian kebaya di Indonesia, hasil kajian ilmiah soal kebaya ini, kemudian tulisan-tulisan atau buku-buku mungkin yang pernah menulis soal jenis-jenis kebaya atau sebaran kebaya di Indonesia. Itu sebagai pelengkap dosier. Termasuk juga video-video yang menunjukkan pemakaian kebaya di Indonesia.
Jadi apa yang dilakukan sama banyak netizen nih sekarang nih di Indonesia, bahkan sampai di Amerika Serikat pada bikin acara pawai kebaya gitu kan, pasang di media sosial, itu bisa ngebantu nggak sih?
Wah, itu ngebantu sekali itu, Mbak. Karena dari situlah kita bisa memperlihatkan bahwa kebaya ini memang dipakai di mana-mana dan banyak yang mendukung pemakaian kebaya. Kalau sekarang ini kita memang baru bikin acara-acara yang itu ya, yang memang heboh, viral. Tapi nanti kita perlu juga menunjukkan bahwa kebaya itu dipakai oleh berbagai generasi. Yang namanya warisan itu kan gak cuma generasi tuanya aja atau neneknya aja let's say ya yang pakai. Tapi ibunya juga pakai, anaknya pakai, cucunya pakai gitu. Itu yang harus kita perlihatkan di dalam nanti foto-foto pelengkap dosier itu. Dan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemakaian kebaya juga perlu kita lengkapi karena itu memperlihatkan bahwa memang dipakai nih di acara ini. Jadi nggak sekedar foto tapi juga ada video-videonya. Nah, kita perlu bergerak, nggak cuma sekarang kalau di Jakarta ya, waktu itu kita bikin acara CSD berkebaya itu lebih dari 3.500 orang yang ikutan gitu. Kita jalan pagi waktu itu di CSD. Dari halaman kantor Kementerian Kebudayaan, Respekdikti, sampai ke Bundaran HI. Nah, kemarin ini juga kita bikin sekitar 500-an hari Minggu kemarin. Itu kemarin itu menari dan jalan santai berkebaya. Nah, kita juga perlu nanti menunjukkan bahwa di daerah-daerah juga mereka pakai kebaya gitu. Misalnya sekarang teman-teman di Bali mulai mempersiapkan kegiatan dan program untuk menjadikan beberapa pasar di Bali itu pasar yang berciri khas kebaya. Jadi para penjual di sana semua mereka akan berkebaya setiap hari gitu selama mereka berdagang di situ. Nah, itu akan memperlihatkan juga ke dunia bahwa kebaya itu jadi pakaian sehari-hari. Kita juga akan berusaha misalnya anak-anak sekolah, anak-anak SMP, SMA even anak TK kalau mereka berkenan itu memakai kebaya juga gitu. Mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali lebih keren gitu ya. Nah, itu yang kita sedang upayakan. Saya dapat informasi ada TK di Bandung yang sekali dalam seminggu anak-anaknya pakai kebaya. Jadi tiap hari kan bajunya ganti-ganti, ada baju olahraga, besok baju apa. Nah, di hari Kamis atau di hari Jumatnya mereka pakai kebaya. Dan itu anak TK. Gitu. Terus di Jakarta juga ada SMA, Tarakanita, itu mereka juga memakai kebaya seminggu sekali. Gitu. Dan itu ininya remaja-remajanya, anak-anak sekolahnya itu dengan happy mereka pakai kebaya. Nah, ini wah, yang kita perlu dokumentasikan dan kita perlihatkan nanti di dokumen yang kita majukan ke UNESCO.
Nah, tapi kan yang pakai kebaya nggak cuma orang Indonesia ya, ada orang-orang Malaysia, Brunei, juga Singapura juga. Nah, Pak Hilmar, ini kalau ada beberapa negara yang memiliki ibaratnya warisan budaya yang similar, saya dengar ini Indonesia mengajukannya bersama-sama dengan negara lain, kenapa nggak sendirian gitu?
Belum ada keputusan untuk mengajukan apakah sendiri atau bersama-sama ya. Jadi ya itu memang sekarang ini ada diskusi mengenai itu karena Malaysia itu juga sudah punya rencana ya untuk mengajukan kebaya sebagai warisan dari sana. Jadi begini, ini yang paling penting sebetulnya adalah makna ya dari pengusulan untuk apa sebetulnya. Ini kan ada yang disebut representative list of intangible cultural heritage for humanity, gitu ya. Jadi beda sekali misalnya dengan anggapan publik kadang-kadang bahwa wah, pengakuan dari UNESCO ini berarti hak cipta kita, bukan. Ya, ini ya dua barang yang berbeda nih ya. Yang satu ini representative list itu adalah daftar dari sekian banyak karya budaya dari seluruh dunia yang punya makna bagi kemanusiaan. Gitu ya. Jadi semangatnya adalah itu. Jadi bukan kalau misalnya sekarang ini Indonesia mendaftar kemudian punya hak eksklusif terhadap karya budaya itu orang lain nggak boleh pakai, bukan. Tetapi ini adalah kontribusi dari masing-masing negara, masing-masing kebudayaan terhadap kebudayaan dunia. Ya, jadi ini penting sekali ya secara filosofi karena seringkali kemudian kita larut di dalam perdebatan ini siapa yang punya. Sementara ini bukan daftar soal kepemilikan, itu kurang lebih gitu ya penjelasannya. Gitu. Nah, diskusi mengenai joint nomination itu sekarang sebetulnya di UNESCO sendiri, kebetulan saya bulan lalu di UNESCO, itu sekarang sedang didorong gitu ya. Kenapa multinational nomination? Justru karena ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa kita ini hidup di dunia ini share atau memiliki kebudayaan ini bersama-sama gitu ya. Dan sayang ya bahwa kemudian seringkali di dalam keseharian kemudian seperti jadi kompetisi gitu ya. Aduh, kita duluan atau kita keduluan gitu ya. Sementara semangat dari konvensi 2003 ini bukan itu gitu. Bukan soal siapa yang punya secara eksklusif kemudian orang lain nggak boleh pakai gitu ya. Tetapi ini mendaftarkan sebuah ekspresi budaya yang punya kontribusi terhadap kemanusiaan. Nah, saya setuju sekali tadi Mbak Rahmi bilang ini bukan cuma sekedar orang pakai generasi. Enggak, ini kebaya ini kan soal identity ya, soal identitas gitu ya, jati diri kita ini yang hidup di Nusantara, di Indonesia, dan tentu itu juga berlaku buat masyarakat di Brunei, di Singapura, di Malaysia, dan bahkan beberapa bagian dari Filipina dan Thailand itu juga menggunakan yang kita sebut kebaya sekarang ini gitu. Jadi soalnya bukan kemudian apakah harus daftar sendiri atau daftar bersama-sama gitu ya. Tetapi ini lagi-lagi kembali kepada komunitas gitu ya. Kita di pemerintah memfasilitasi kalau kemudian diputuskan untuk mendaftarkan kebaya sendiri dari Indonesia, tentu bisa gitu ya. Tetapi seperti yang tadi saya bilang gitu, siklusnya kan 2 tahun sekali gitu. Sementara antrian untuk daftar di UNESCO ini sudah panjang sekali ya, masih ada reok, kemudian ada tenun, beberapa dosier yang memang sudah siap, sudah sempat dikirim ke UNESCO gitu ya. Jadi ini kita mungkin dalam konteks ini berpikir strategis gitu lebih ya. Kalau misalnya kita mau single nomination, dan ini juga penting ya. Seandainya katakanlah Singapura mendaftarkan kebaya, katakanlah dia menyebut itu kebaya Singapura gitu ya, nggak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu, ya itu juga penting gitu ya. Jadi ini bukan soal siapa yang duluan, tapi apakah kita mau melihat kebaya seperti halnya banyak karya budaya atau ekspresi budaya lain sebagai shared heritage atau heritage bersama kita atau tidak gitu.
Mbak Rahmi, tadi kan Bapak Hilmer bilang pemerintah hanya memfasilitasi. Nah, kalau dari kelompok masyarakat sendiri gimana? Maunya single nomination atau joint nomination?
Kalau tanya saya secara pribadi ya Mbak, saya sebagai perempuan Indonesia, tentu saya maunya itu single nomination. Karena itu memperlihatkan bahwa kebaya itu dipakai perempuan Indonesia dan sejarahnya juga memang ada di Indonesia. Kita tuh punya... dari ini ya, dari hasil-hasil kajian ilmiah yang ada, ternyata itu kebaya itu sudah ada sejarahnya sejak 300 sampai 400 tahun yang lalu di Indonesia. Nah, kalau negara kita itu yang ternyata terbukti memiliki sejarah dari awal sampai akhirnya berkembang bermacam-macam model seperti sekarang ini, tentunya pengennya kita tuh, itu kita single nation. Tapi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hilmar, bahwa ini bukan soal, apa ya, bukan soal tanda kutip lah ya, keinginan kita mengklaim bahwa kebaya itu milik kita sendiri gitu. Karena nyatanya negara-negara lain juga pakai. Dan kalau aturannya yang disebut dengan warisan budaya itu hanya 25 tahun, mereka bisa membuktikan bahwa mereka sudah berkebaya dalam waktu 25 tahun, dan itu yang menjadi pegangannya UNESCO, nah kita bisa apa gitu loh. Cuman memang harus dipertimbangkan konsekuensi. Konsekuensinya kalau kita mau single nation, mau maju sendiri, atau multi. Nah itulah yang perlu kami-kami ini, perempuan-perempuan ini yang memang punya keinginan single nation itu bisa paham sebetulnya apa sih gitu. Tadi seperti Pak Hilmar sudah jelaskan, kita harus tahu gitu bahwa pendaftaran ke UNESCO ini memang untuk pelestarian budaya, memang untuk nilai-nilai budaya itu tetap terjaga, dan bahwa itu ada di banyak negara, kita nggak bisa menafikan itu gitu. Cuman kalau memang bisa kita single nation, kita usahakan single nation, maunya begitu. Tapi kalau ada pertimbangan-pertimbangan kayak tadi ya, misalnya UNESCO itu pendaftarannya 2 tahun sekali, artinya kita mungkin baru 3 atau 5 tahun lagi kita bisa maju. Nah, itu adakah dampaknya terhadap posisi kebaya Indonesia ini, posisi kita dalam pendaftaran ke UNESCO ini? Kalau nanti mereka 3 negara ini, kita memisahkan diri, kemudian mereka maju sendiri bertiga, nah, itu ada dampaknya nggak buat kita? Gitu. Apakah nanti kita tidak bisa lagi mengakui kebaya karena mereka udah disetujui itu kebaya dari warisan dari negaranya mereka? Itu yang kita benar-benar pengen tahu gitu. Pengen mendapat penjelasan. Tapi so far nih memang teman-teman ada keinginan supaya ini bisa didaftarkan secara single nation.
Gitu. Kebaya apa yang ingin diajukan? Kebaya jenis apa?
Nah, ya, kita punya bermacam-macam jenis kebaya. Paling nggak tuh ada kebaya encim, kebaya kutu baru, ada kebaya kartini, ada kebaya noni, ada kebaya basiba yang di Sumatera Barat, kebaya dari Sunda, itu juga ada macam-macam. Nah, itu belum kita putuskan mana yang kita mau ajukan. Tapi katanya yang bisa diajukan itu adalah kebaya yang sudah ditetapkan sebagai busana nasional. Nah itu cuma ada 2 kebaya, yang satu itu kebaya dari Riau, yang satu lagi kebaya kebaya kerancang. Nah apakah itu yang nanti didaftarkan, kami juga harus mempelajari dulu mekanisme pendaftarannya seperti apa. Gitu. Apakah kata kebayanya aja yang kita daftarkan atau jenis-jenis kebayanya juga. Nah itu yang kayaknya perlu diskusi lebih lanjut nanti sama timnya Pak Hilmar gitu. Karena kan yang memang tahu persis proses pendaftaran, mekanismenya, data-data yang diperlukan itu pastinya dari Dirjen Kebudayaan.
Dirjen Kebudayaan, gitu. Ya. Nah, pemerintah kan Pak Hilmar sudah berpengalaman nih sebelumnya dengan angklung gitu ya, dengan pencak silat. Nah, kira-kira untuk kebaya nih apa nih yang bisa dilakukan untuk memudahkan atau mempercepat atau memperlancar proses itu?
Ya, yang jelas sih data-data ya yang diperlukan untuk melengkapi dosier itu. Ya, tadi Mbak Rahme sebetulnya sudah menyebut semua itu. Mungkin yang paling penting gitu ya, dari dosier itu adalah bukti bahwa kebaya ini memang dilestarikan dan ada komunitas yang mengusungnya gitu ya. Jadi dan itu sudah ditunjukkan lah ya oleh komunitas teman-teman perempuan berkebaya dan berbagai komunitas yang mengusung ya kebaya sebagai identitas begitu ya. Dan di berbagai daerah, bukan hanya di Jakarta ya, saya tahu kemarin juga di Semarang ramai sekali, dan beberapa kota di seluruh Indonesia ini. Jadi sebetulnya dari segi itu buktinya bagi kita sih sudah mencukupi gitu ya. Nah, proses pendaftaran atau prosedur pendaftarannya adalah hal berbeda lagi nih. Yang tadi saya bilang gitu ya, dia hanya bisa 2 tahun sekali, dan ada antrian panjang, saben kali ada siklus pendaftaran, selalu aja rame, kayak kemarin dengan Reog, Jamu, dan seterusnya. Jadi, sepertinya memang perlu duduk bersama di internal kita untuk meletakkan prioritas. Tapi tentu kalau ditanya ya masing-masing komunitas pasti akan bilang apa yang mereka usung itulah yang paling penting kan, begitu ya. Jadi ini juga bukan soal yang mudah. Tetapi saya kemarin sempat bicara dengan Komisi 10 DPR dan kita ada rencana ya untuk membuat pertemuan lah ya, membahas ini secara menyeluruh gitu ya, sehingga nanti kita bisa dapat kesimpulan yang kita jadikan pegangan bersama-sama gitu. Kalau dari kita, dari pemerintah sih tentu kita berharap jumlah karya budaya yang bisa didaftarkan itu bertambah gitu ya. Tapi memang soalnya adalah di UNESCO ya, bukan di kita gitu ya. Kalau kita sih senang sekali kalau misalnya bisa sebanyak mungkin karya budaya yang memang punya makna bagi kemanusiaan itu didaftarkan gitu ya. Tapi karena persoalan logistik, waktu, siklus tadi ya, di UNESCO-nya sendiri yang memang memakan waktu cukup lama, sehingga keinginan kita nih ya tentunya tidak bisa dengan sendirinya terwujud begitu saja gitu ya. Perlu ada kerja keras dari kita untuk tadi ya mencari kesimpulan dan kesepakatan karya budaya mana yang katakanlah dalam siklus berikut ini mau kita daftarkan gitu ya. Tentu kalau saya secara pribadi terbuka ya, karena kalau ditanya misalnya mana sih yang lebih penting antara kebaya dengan reog misalnya, itu kan susah sekali kita jawab ya pertanyaan seperti itu.
Semuanya dua-duanya penting.
Semuanya pasti penting. Semuanya yeah. Pasti akan punya arti ya, tetapi pilihan itu saya kira juga nantinya akan menyangkut kebesaran hati gitu ya dari masing-masing gitu ya. Karena bagi saya bukan kalau kemudian oh kebaya didaftarkan terus yang lain menjadi kurang penting gitu ya, atau sebaliknya ya. Jadi semua pada akhirnya Indonesia juga ya yang kita usung di dalam proses ini gitu. Jadi ini diskusi-diskusi yang sangat-sangat diperlukan. Sedikit menanggapi Mbak Rahme tadi ya, ketika bertanya kalau seandainya itu joint nomination atau multinational nomination itu nanti akan merugikan kita enggak gitu ya. Saya kira kalau pertanyaannya soal apakah kita nanti katakanlah tidak boleh mengklaim ini kebaya Indonesia, saya kira tidak. Ya tadi ya, ini dua kamar yang berbeda gitu ya. Memasukkan karya budaya ke dalam representative list of intangible cultural heritage for humanity beda dengan urusan penetapan hak kekayaan intelektual atas karya budaya tertentu. Dan mungkin kalau misalnya nanti titik berangkatnya dari sana, kita bisa mulai berdiskusi secara lebih strategis gitu ya. Bagaimana kalau seandainya multinational nomination ini, apa dampaknya kemudian pada semua hal yang menjadi concern ya dari teman-teman komunitas, itu bisa kita bahas tuntas. Tapi sekali lagi ya, saya kira keputusannya nanti akhirnya seperti apa ya sangat bergantung ya. Kita juga nggak akan memaksakan, oh komunitas harus begini, harus begitu. Kita menjelaskan saja opsinya adalah ini, dan kemudian ya silakan ya dari opsi yang tersedia itu kita bisa diskusi dan kemudian mengambil kesimpulan dan kesepakatan bersama.
Baik, terima kasih banyak waktunya Bapak Hilmar Farid dari Kemendikbud dan juga Mbak Rahmi Hidayati dari Perempuan Berkebaya Indonesia untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Mungkin poin yang bisa kita dapatkan bahwa dengan daftarin ke UNESCO bukan berarti semerta-merta ini adalah klaim atas suatu budaya gitu ya, melainkan sebuah upaya
Betul.
untuk melestarikan budaya itu sendiri. Baik, terima kasih dan selamat malam untuk Anda.
The Voice of America.